u kakvoj zemlji želim da živim.
People pleaser je osoba koja druge potrebe stavlja ispred svojih, prilagođava se drugima i često se smatra prijatnom, osobom koja je uvek drugima na usluzi i ljubazna. Zvuči sjajno, ali nije ni približno tako dobro, pogotovo po osobu koja je people pleaser. Ljudi koji udovoljavaju ljudima također mogu imati problema da se zalažu za sebe, da kažu ne kada je potrebno reći ne. To može dovesti do štetnog obrasta samopožrtvovanja ili samo zanemarivanja. Mihajlo je bio people pleaser još od osnovne škole. Sa njim razgovaramo o tome kako je to izgledalo, kako je to prebrodio i kako izgleda kada konačno kažeš ne.
Kad je bio prvi moment da si ti možda negde provalio da upadaš u to da si people pleaser?
Pa to je bilo tokom srednje škole u stvari, pošto nekako detinjstva, a i tad je bilo prisutno ovako sad retrospektivno kad se prisjećam i razmišljam o situacijama, ali nekako i tokom osnovne škole pa sve do srednje to uopšte nije bilo osvešćeno prvo s moje strane, a nije se ni podrazumevalo da postoji kao pojam, nego eto, bilo je tako kako jeste i onda mi u srednjoj školi jedna koleginica prvo sugerisala da bi možda trebalo nekad da kažem ljudima ne, a i tad su naprosto iz pop kulture i svega ostalog su počele da dolaze i te neke moderne, pa ne mogu ih nazvati dijagnozama, ali pojavama i ponašanjima kojima su neki ljudi skloni, pa onda neki od tih ponašanja i pojava imaju i svoje ime, poput burnouta, pa i tako people pleasinga. Eto, negdje u srednjoj školi.
Ako možeš da se vratiš na taj period, možda i kasnije, i ti si ono radio na tome i sve to, ali je sećaš tvojeg osjećaja u tim situacijama, kada ti nešto uradiš, nešto kažeš, učiniš neku stvar da bi se neko osjećao dobro, ali se ti ne osjećaš dobro da to uradi. Kakav je osjećaj prosto kad iznutra tebi?
Pa to je, sad isto kao što rekao, to nije bilo osvešćeno, iako sad retrospektivno se sećam i tih osjećanja koja su trajala i to je bilo od nekog guilt tripa, to je osjećaja krivice u nekom potencijalnom univerzumu gde sam ja rekao nekome ne, pa zbog toga sam u stvari se odlučio da kažem da ili da nešto sam pokrenem, da bude neka moja inicijativa, da nekomu lepšam dan ili nekako ga obradujem. Pored te krivice tu bi bio bes zašto sam to uradio, doduše ne u tom periodu ranijem, nego otkako sam osvestio sad ovako u nekim savremenijim fazama mog people pleasinga, a pored besa i krivice svakako i izmorenost. Činjenica da radim nešto preko sebe je vrlo meni barem umarajuća.
Kako je došlo do toga da ti kreneš da radiš na tome?
Imao sam sve ovo vreme super neke prijatelje koji bi mi sugerisali čak i ako njima pokušavam da nešto iz te krivice i people pleasing momenta učinim, pa sam tako osvešćivao sve više i više.
Kako znaš da odrediš koji je moment kad je nekom potrebna pomoć i kad možda bi bilo u redu staviti svoje potrebe ispod njihovih, a kako znaš da možda slučajno nećeš uklizati opet u people pleasing?
Pa to sam odlučio vrlo na jedan radikalan način da raščlanim i da teram sebe da pomažem ljudima samo ukoliko zatraže pomoć. Šta više, samo ako to urade vrlo direktno i iskreno, ne izokola. Nekako se desio raskol da ljudi koji izokola traže pomoć, u stvari se stvori samo bes, ne čak ni krivica. Krivica dođe možda kasnije, ali isprva bes da izignorišem totalno njihovu potrebu da im neko pomogne, jer nisu to iskomunicirali sa mnom direktno.
Kako izgleda kada je neko, ja znam da si ti vrlo empatičan i kad je neko empata, da ovaj se zaustavi?
Jako je teško upravo zbog nekih drugih osjećaja koji proizilaze iz tog osjećaja krivice, a tu je onda i neka sramota što možda nešto nekome nisam učinio ili ne znam, čak i tuga što ako je ta osoba sad u nekoj lošijoj poziciji jer joj ja nisam pomogao ili na neki način ulepšao dan. Sad to naravno ide u neki nedogled, pogotovo kada na našim ulicama iz nekog razloga sve češće, u stvari iz više razloga sve češće srećem sve tužnije ljude i onda postoji taj impuls, ali naprosto radi svog nekog i mentalnog zdravlja, mentalne higijene, a i onda i zdravlja uopšte koji je usko povezan sa svim ovim, odlučio sam da moram da prevazićem taj moment people pleasinga. Nažalost, on ne jeste pratio nekako iz detinjstva, eto, na primjer, zbog situacije kada imate nekog u porodici koji ima bilo kakav zdravstveni problem i mora da se oslanja na vas, nekako iz toga ume da se stvori people pleasing moment i siguran sam da delom kod mene jeste, Ali eto, kao što si spomenula, s tim nekad dođe i ta empatija koja u stvari nije nužno loša za neku navigaciju kroz ovaj svijet, koliko god nekad se činilo da je nepotrebna ili da je možda i ona zamarajuća, ali svakako je benefit.
Zašto i kada je okej reći neću, ne znam, ne mogu?
Pa ja mislim da je okej reći neću ako osjećamo da zaista naše telo i naš um, da nam naprosto nije ugodno da nešto uradimo, pa makar gorelo sve oko nas.
Mladi sa kojima smo razgovarali često jesu people pleaseri, ali znaju da kažu nekada zatreba ili bar rade na tome.
I jako volim da pomažem i da udovoljavam ljudima, možda nekad i previše u nekim situacijama. Uglavnom pomažem im oko posla, fakulteta ili neki savjet ako treba, ako sam baš bliska sa nekim ljudima, znači ako imam neku veliku emotivnu sponu sa njima, onda tu nema granica kada bih pomogla, to je uvek. A kada bih rekla ne, to je uglavnom ako imam neki unutrašnji problem, da li sam loše raspoložena ili mene nešto tišti i mori, onda ne bi mogla da se nekako upustim u to preterano, samo zbog sobstvenog raspoloženja. I onda, iako mi je neka prebliska osoba, reći ću ne, a pogotovo ako je neko s nekim s koga se ne poznajem i s kim se ne družim, onda ću reći definitivno ne.
Pa ja zapravo imam problem da kažem ne ljudima kojima treba pomoć, zahtev, bilo šta. Prosto ako je nešto u mojoj moći uradit ću i svi moji potezi su lišeni sebičnosti. Tako od malena gledam i tako stvarno trudim se da se ponašam. I najviše me zapravo povredi kad mi neko skrene pažnju da sam nešto uradio sebično, jer ja u svom postupku nisam video ni trunku toga. To se nekako eto, ispostavilo, ali nije mi to bila namera, tako da te stvari me veoma povređuju. Ali također svestan sam da i to što ne znam da postavim granicu prosto kad treba reći ne, da i to ume da mi se obije o glavu i da nekad i svoje vreme dragoceno protraćim i zaista mislim da ću morati to da poradim na tome, ali definitivno jako teško govorim ne ljudima.
O ovom fenomenu razgovarali smo i sa psihološkinjom Milicom Lazić. Možeš li bliže objasniti people pleaser fenomen, što to podrazumeva, kako se odražava i kako on zapravo utiče na tu osobu?
Ponašanja koja su usmerena na potrebe drugih osoba, odnosno na brigu o drugim osobama, nisu nova ponašanja. To su ponašanja koja se neguju i koja se smatraju delom nekog lepog vaspitanja. Naročito kada su žene u pitanju, to se smatra delom dobre adaptacije. Međutim, kada govorimo o people pleasing fenomenu, ipak moramo da govorimo o tome da je u pitanju neko specifičnije ponašanje koje nalikuje ovom dobrom vaspitanju. Vi ćete za nekoga ko se tako adaptirao najčešće reći da je nesebična osoba koja puno daje drugima i koja je uvek spremna da se žrtvuje zarad druge osobe. Međutim, neka teorija jeste takva da takvo ponašanje nastaje iz adaptacije. Naime, mi kao deca kada odrastamo, mi imamo određene psihološke potrebe i pored fizioloških potreba. Naprimjer, imamo potrebu za sigurnošću, imamo potrebu za prihvatanjošću i imamo potrebu da budemo sigurni, odnosno imamo strah od napuštanja. Odrasle osobe nekada iz nekog svog neznanja ili nemogućnosti drugačije regulacije emocija, kada im se nešto ne dopada, na primjer neko ponašanje deteta koje smatraju nepoželjnim, umeju da kažnjavaju to dete tako što će da zaćute, tako što će da se dure, tako što će na neki način da prekinu odnos ili tako što će da prete napuštanje. Takvo ponašanje roditelja često dovodi do toga da dete zaključi da je jako opasno da naljuti drugu osobu, zato što ljutnja znači napuštanje. Ljutnja je jednako napuštanje i dete vrlo rano shvati da to je ono čega se boji, odnosno da to sebi ne sme da dozvoli, te da je potrebno da stalno udovoljava drugima, da bude dobro, da bude uspešno i sve što drugo roditelji očekuju, kako ono ne bi bilo napušteno. Možemo da kažemo da takvo dete nije bezuslovno prihvaćeno. Kada odrastu takve osobe sa takvim ranim iskustvima, najčešće odrastu u osobe koje smatraju da bi zadržali odnose u svom životu koji su im jako važni, neophodno je da stalno budu usmereni na potrebe drugih ljudi, a ne na svoje potrebe. Oni svoje potrebe ne komuniciraju, vrlo često ih nisu ni svesni, već su je njihova glavna potreba to da zadovolje potrebe drugih ljudi. I onda oni istrajavaju u tome da vode računa o tome šta drugoj osobi treba, na koji način to da zadovolje i izgledaju kao osobe koje su potpuno usmerene ka drugim bićima, a da se u stvari nimalo ne brinu o sebi. E sad, pošto te osobe, kao, mislim, svi mi imamo potrebe i u odraslom dobu, samo što su u ovom slučaju one na neki način zapostavljene, to u nekim dugoročnim odnosima počinje da frustrira. I onda mi imamo osobe koje u stvari ne komuniciraju direktno svoje potrebe, jer je svaka potreba prostor za konflikt i svaka granica je prostor za konflikt. A onda te osobe u stvari ne komuniciraju direktno svoje potrebe, ali počinju da očekuju da je sad vreme, nakon što su one godinama zadovoljavale potrebe, na primjer, svog partnera, da je sad vreme da partner poče da zadovoljava njihove potrebe i počinju da se ljute, a da istovremeno i dalje ne komuniciraju svoje potrebe, već samo nagomilavaju frustraciju. I često može da se desi da na kraju one napuste taj odnos koji iscrpljuju zato što su zadovoljavali tuđe potrebe, a njihove su bile potpuno zanemarene, da izađu iz odnosa sa tom idejom da koliko god se trudile, neće da dobiju za uzvrat zadovoljavanje njihovih potreba.
Kako neko da prepozna da li je ili postaje people pleaser?
Možemo da kažemo da osoba ne može tokom odraslog doba u nekom trenutku života da postane people pleaser. To je jedna od adaptacija. Adaptacije ima puno. To je jedna od adaptacija na specifične stilove vaspitanja roditelja, gde je dete učilo ili naučilo da je za njegovo dobro ili za njegovu bezbednost, sigurnost, za to da bude prihvaćen, jako važno da vodi računa o potrebama drugih ljudi. To su osobe koje su izrasle na takav način i najčešće ne vide problem u takvom svom ponašanju. Često su potkrepljivane zato što drugi ljudi vole ljude koji im udovoljavaju, koji nisu konfliktni, koji insistiraju na svojim potrebama i tako dalje. I te osobe će najčešće da uživaju, naročito na početku odnosa, u tome da mogu da čine drugima i da udovoljavaju drugima. Tako da oni neće to videti kao problem ili prepoznati kao problem, nego će videti kao neke svoje dobre osobine. A moment u kom osobe koje su people pleaseri mogu da prepoznaju nešto kao problem, svoje ponašanje kao problem, jeste onaj trenutak kada to žive isfrustrirano svojih potreba. Kada shvate da su njihove potrebe zapostavljene, da druga osoba ne zadovoljava njihove potrebe kako oni zadovoljavaju potrebe te osobe, da ne prepoznaje njihove potrebe i tako dalje. I tek iz tog stanja frustriranosti oni mogu da požele neku vrstu promjene. Do tada ove osobe najčešće uživaju, dok pre frustracije najčešće uživaju u tome da mogu da pomognu, budu na usluzi i zadovolje tuđe potrebe.
Milice, kako se treba obhoditi prema osobi koja je people pleaser, kako ne iskorišćavati to?
U našim odnosima nije naš zadatak, niti je naša odgovornost da mi u svakom trenutku razumemo šta neka druga osoba koja je u odnosu sa nama radi iz adaptacije, šta radi iz neke autentične potrebe. Niti je to moguće postići. Čak ni psiholozi kao stručnjaci ne umeju u svakom trenutku, ni tokom svojih ranih zadataka, niti u nekim odnosima u koje su sami uronjeni, da prepoznaju koje ponašanje je iz adaptacije, a koje ponašanje je iz autentične potrebe. Niti je naš zadatak da to radimo, niti je naš zadatak da, niti mi to možemo da uradimo, da uđemo u glavu druge osobe i shvatimo iz koje potrebe ona to trenutno radi. Ono što ljudi često rade jeste da naročito određene neke druge adaptacije o kojima nećemo sada govoriti, jeste da im takvo ponašanje postane opterećujuće. Da im tolika usmerenost na njihove potrebe, tolika briga o njima, toliko zanemarivanje svojih potreba od strane people pleasera deluje preplavljujuće i često u stvari žele da se to ponašanje prekine i onda autentično reaguju iz toga i šalju poruku osobama koje su u toj vrsti drajvera da prekine sa takvom vrstom ponašanja. Sa druge strane, people pleaser osobe će u stvari da budu frustrirane zbog toga, zato što one imaju potrebu da udovoljavaju drugim osobama i njih će frustrirati odnosi u kojima im to nije dozvoljeno ili u kojima su sputani da rade. Da na takav način brinu o potrebama drugih ljudi.
I za kraj nekako to se uvek meša. Koja je razlika onda između empatije i potrebe da pomognemo nekome i people pleaser ponašanja?
Osobe koje su people pleaseri su često vrlo empatične i često su vrlo rade da pomognu drugim ljudima. Tako da možemo da kažemo da to jesu neke osobine koje krase osobe koje su se na ovaj način adaptirale. Sa druge strane, sama empatija i pomaganje drugim ljudima ne moraju da idu iz adaptacije, već mogu da idu iz neke autentične potrebe. Iz nekog autentičnog saosećanja sa drugom osobom, iz neke autentične potrebe da se toj drugoj osobi pomogne i tako dalje, a da to nije vezano sa nekim strahom od gubitka, strahom od napuštanja, sa nekom vrstom ranih iskustava iz kojih smo to tako nešto naučili i tako dalje. Tako da to mogu da budu ponašanja koje su potpuno nezavisna od ove vrste adaptacije i mogu da se jave kod većine, odnosno kod gotovo svih ljudi. Sa druge strane, people pleasing karakteriše upravo ono o čemu sam govorila, to je da je ono rezultat adaptacije zbog straha od napuštanja i da u stvari briga o drugom osobi predstavlja potrebu da se odnos zaštiti i da se spreči pretnja napuštanjem tako što će se druga osoba naljutiti ili uvrediti.
Za kraj, nije sebično reći neću, ne znam i ne mogu, pogotovo ukoliko je to važno za vaše mentalno zdravlje. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. U kakvoj zemlji želim da živim.